რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც მიესალმებიან საქართველოს პარლამენტის მზადყოფნას ითანამშრომლოს ვენეციის კომისიასთან. სოფელ ატენში აიღეს სტალინის ბიუსტი, რომელიც ადგილობრივმა აქტივისტებმა გუშინ დადგეს. გერმანიაში ჯერ არ დაუდგენიათ რა მოტივი ამოძრავებდა დანი შეიარაღებულ პირს, რომელმაც დღეს თილას ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა ბორის ილევიჩსმა და კერსტინ ლუნდგერტმა მიმდინარე თვის დასაწყისში საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც მიესალმებიან საქართველოს პარლამენტის მზადყოფნას ვენეციის კომისიას გაუგზავნოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებების პროექტი, ვიდრე ამ ცვლილებებს მეორე მოსმენით განიხილავენ საქართველოს პარლამენტში. ეს შეფასება გამოთქმულია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეს-რელიზში, რომელიც 10 მაისს გავრცელდა. ცილევიჩსი და ლუნდგრენი გამოთქვამენ იმაც, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება გაანელებს შიშს, რომ ცვლილებების შედეგად შესაძლოა ხელი შეეშალოს საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოს სათანადო ფუნქციონირებას. ამავე პრეს-რელიზში სინანულს გამოთქვამენ იმის გამო, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებმა ვერ შეძლეს კონსენსუსის მიღწევა საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე. საქართველოში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა სოფელ ომალოში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ზვავში მოყოლილი ერთი ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე კი მაშველებმა გადაარჩინეს. გორის რაიონის სოფელ ატენში გამგეობის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებმა აიღეს სტალინის ბიუსი, რომელიც ადგილობრივმა აქტივისტებმა დადგეს გუშინ 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლისთავთან დაკავშირებით. იუწყებიან ასევე, რომ ვიდრე დემონტაჟი განხორციელდებოდა სტალინის ბიუს, ღამით ვარდისფერი სახებავი შეასხეს. ატენის მკვიდრი ლოლა ლომიძე და ბესო ლორია აცხადებენ, რომ მათ შეასხეს სახებავი სტალინის გამოსახულებას. ჩრდილოეთ კორეაში მრავალათასიანი დემონსტრაციით აღნიშნეს მუშათა პარტიის ღრილობის დასასრული. ახლომი ჩაიბარა ჩრდილოეთ კორეის კომუნისტური რეჟიმის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა, ხოლო სახალხო ასამბლეის პრეზიდიუმის თავმჯდომარემ კიმ იონგ ნამმა ახლომის მონაწილეებს მიმართა სიტყვებით: „გაუმარჯოს დიად ლიდერს და ძლევამოსილ ძვირფას ამხანაგს კიმ ჩონ ინსო.“
ბექტონდექსუი ქიჩიზინ 경의하는 김정은 동지 만세!
ჩრდილოეთ კორეის მართველი პარტიის ყრილობა ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში პირველად ჩატარდა. მან პოზიცია გაუმყარა კიმ ჩენ ინს, რომელიც პარტიის თავმჯდომარედ დაამტკიცეს. ამავე დროს ყრილობაზე, რომელშიც 3400-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობდა, მხარი დაუჭირეს კიმ ჩენ ინის კურსს, რომელიც ბირთული იარაღის განვითარებას ითვალისწინებს. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მეზიეს განცხადებით ჯერ არ არის დადგენილი, რა მოტივი ამოძრავებდა დანი შეიარაღებულ პირს, რომელმაც დღეს თილას ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. ინციდენტი მოხდა მიუნხენის აღმოსავლეთით 30-მდე კილომეტრში, გრაფინგის რკინიგზის სადგურზე. პოლიციის ცნობით თავდამსხმელი დაკავებულია.
ეს იყო ამაზრზენი ლაჩრული თავდასხმა დანით, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი იქნა მოკლული. ამიტომ ჩემი ფიქრები პირველ რიგში მოკლული სახლობლებთან, აგრეთვე დაჭრილებთან. უსურვებთ მათ სრულად გამოჯანმრთელებას. ამ დანაშაულის მოტივი საბოლოოდ დადგენილი არ
არის.
განაცხადა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერლინში. გამომძიებლების ვარაუდით თავდამსხმელი ისლამისტი ექსტრემისტია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის თავისუფლების ერთი საათი რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში განიხილა. ეს განხილვა იყო საკმაოდ საინტერესო, ისევე როგორც საინტერესო და შეიძლება ითქვას ყოვლის მომცველი გახლავთ სახალხო დამცველის ანგარიში. ამ ანგარიშის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ფაქტობრივად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იყო დაცული ადამიანის უფლებები საქართველოში 2015 წელს. ტრადიციულად ამ ანგარიშით სახალხო დამცველი პარლამენტის წინაშე წარდგება ხოლმე აპრილის ბოლოს მაისის დასაწყისში. 2012 წელსაც, 2012 წლის აპრილის მიწურულს თუ არ ვცდები, ასევე სახალხო დამცველმა მაშინდელმა სახალხო დამცველმა წაიკითხა ეს ანგარიში და განსხვავებით აი სწორედ ამ დღეებისგან, მაშინ 2012 წელს ჰაინრიხ ბეულის ფონდში გაიმართა საჯარო დისკუსია თემაზე: საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ეს დისკუსია სამწუხარო ის არის, რომ ფაქტობრივად ცარიელ დარბაზში გაიმართა მოსმენაც პარლამენტში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს გამოხატავს საზოგადოების ინტერესსაც, ცარიელ დარბაზში გაიმართა ბეულის ფონდშიც. მე ვიყავი მაშინ ამ დისკუსიის მოდერატორი, ხოლო და შემდგომში სიუჟეტიც მომამზადე რადიო თავისუფლების ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით 2012 წელს ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტით ვიდა დაიწყო დღევანდელი დელიკატესება.
არ არის გამორიცხული, რომ ქართულ საზოგადოებას ცოტა არ იყოს აფრთხობს ასეთი სათაურები, არენდობა ამ სტილს. არადა საქართველოსი ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, სწორედ ასე ერქვა სახალხო დამცველის მოხსენებას, რომელიც ახლახანს განიხილა საქართველოს პარლამენტმა. თხოჩური სახალხო დამცველის მოხსენებები ჩვენს პარლამენტშიც ნახევრად ცარიელ დარბაზში განიხილება ხოლმე. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს ცარიელი დარბაზი ბეულის ფონდში, სადაც დისკუსია ძალიან ხშირად სრული ანშლაგით ატარებენ ხოლმე. მიზეზი ალბათ პირველ რიგში ის არის, რომ მოხსენება სქელტანიანია და დიდ დროს მოითხოვს მისი წაკითხვა. ეს როგორც იტყვიან, კარგი ცხოვრების გამო არ არის სქელტანიანი მოხსენება ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე საქართველოში. თავად ეს ფაქტი ამტკიცებს, რომ ადამიანის უფლებები ქვეყანაში ირღვევა და ირღვევა თითქმის ყველა სფეროში. დაუმატეთ ამას იურიდიული ტერმინოლოგია. მოხსენების სპეციფიკური ენა და გასაგები გახდება საზოგადოების დისტანცია ომბუდსმენის მოხსენების მიმართ. არ არის გამორიცხული, რომ საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს არ ჯერა, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტს რაიმე ქმედითი ღონისძიების განხორციელება შეუძლია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. შესაძლებელია არიან ადამიანები, რომელთაც თავად ომბუდსმენის მოღვაწეობა არ მოწონთ და თვლიან, რომ იგი არ არის რადიკალური. ამ უკანასკნელ შეეძლოთ ცხადია გამოეხატათ თავიანთი პოზიცია ბეოლის ფონდში გამართულ დებატებზე, მაგრამ დისკუსიაში მოხსენება წაიკითხა არა ომბუდსმენმა, არამედ მისი ოფისის წარმომადგენელმა, გიორგი მშვენიერაძემ. სწორედ მას მოუხდა პასუხი გაეცა შენიშვნებზე, რომელიც მოხსენების შესახებ გამოთქვეს დანარჩენმა მოხსენებლებმა: თავისუფალი დემოკრატების მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა დაცვის დარგში თეა წულუკიანმა და ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ. დარბაზიდანაც გაისმა შენიშვნები, თუმცა აშკარა გახდა, რომ დისკუსიის მოსასმენად მოსულ ადამიანებსაც არ ჰქონდათ წაკითხული, ანდა ძალიან ზერელეთ ჰქონდათ წაკითხული ომბუდსმენის მოხსენება. არადა, საქართველოს ომბუდსმენის მოხსენება ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებს ეხება. გიორგი მშვენიერაძემ გვითხრა, რომ ომბუდსმენის მოხსენებაში მკაცრადაა შეფასებული მაგალითად სასამართლო სისტემა. გიორგი მშვენიერაძემ გვითხრა, რომ ომბუდსმენის მოხსენებაში ლაპარაკია ფიზიკური ძალის გამოყენებაზე პოლიციის მხრიდან. მისი თქმით, სწორედ სახალხო დამცველის რეაქციის შემდეგ გახდა შესაძლებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 16 თანამშრომლის განთავისუფლება სამსახურიდან, იმის გამო, რომ მათ ძალას გადაამეტეს მიტინგის დაშლის დროს.
შემოსულ 2017 ნოემბერში, როდესაც ასეთი პირი არ მოუწია პასუხისგებაში, სამწუხაროდ არანაირ პასუხისგებაში, ეს შეიძლება შეფასდეს გაკუთდა წინგადადგმულობით, მაგრამ რა თქმა უნდა არასაკმარისად, ჩვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით არის ალცახა, რომ ბევრ შემთხვევაში სახეზე ქონდა დანაშაულის ნიშნები და აღნიშნული პირების მათ უნდა განხორციელებულიყოს ის სამართლებრივი დევნა.
ომბუდსმენის ახალ მოხსენებაში საუბარია იმაზეც, რომ წესრიგის დამცველები ძალიან ხშირად უშლიან ხელს ჟურნალისტებს ინფორმაციის მოპოვებაში. თუმცა საგულისხმოა ალბათ, რომ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სწორედ ჟურნალისტის ზვიად ქორიძის შენიშვნები იყო ყველაზე მძაფრი.
დიახაც ახახო გამწველი უნდა იყოს ის ადამიანი, რომელიც არც მაშინ მოისვენებს, როდესაც საპატიმრო შეხედა ფოტორეპორტიორები და თვითონ შევა საპატიმრო დაწესებულებაში მაგდებდა. არც მაშინ მოისვენებს, როდესაც 14 წლის მოსწავლე რჩება, 15 წლის მოსწავლე რჩება სასწავლო დაწესებულების მიღმა სკოლის დირექტორის ვოლონტარისტული გადაწყვეტილებით და არ განოვა იმ სკოლიდან მიდრე არ აღადგენებს იმ მოსწავლეს და არ მისცემს მას უფლებას სრულფასოვანი სწავლა განაგრძობისა.
ინფორმაციას ვერ იღებენ ჟურნალისტები, მაგრამ ინფორმაციას ვერ იღებენ ადამიანის უფლებათა დამცველებიც. ამ თვალსაზრისით თეატრულუკიანის თქმით ომბუდსმენის მოხსენება მნიშვნელოვანია და ფასეული. თუმცა თეატრულუკიანმა დისკუსიის დროს შენიშვნებიც გამოთქვა.
ნახვამდელიცაც არის სიმართლე, თამაში თავისი გადაწყვეტილებით დამაუშვებელი არის საზოგადოებაზე. არ არის აღნიშნული ის, რომ ეს როლი უნდა ითამაშოს სახელმწიფოს და არის სიმართლე. უკვე განსაკუთრებულია, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არ არის მაღალი შემსრულებლობა ამგვარი ფაქტებისადმი.
ვის უნდა მოთხოვოთ პასუხი იმაზე, რომ სამოქალაქო განათლების დონე ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია? სახელმწიფოს თუ თავად მოქალაქეებს? სახელმწიფოს და მოქალაქეებსაც თუ სახელმწიფოსაც და მოქალაქეებს? ომბუდსმენის მოხსენება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა გადამწყვეტია. მით უმეტეს, რომ ხელისუფლება ზვიად ქორიძის თქმით იღებს კანონებს, რომლებიც ადამიანის უფლებებს არღვევს და რასაც ასევე ზვიად ქორიძის თქმით არ გამოეხმაურა ომბუდსმენის ოფისი.
ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომში ადოფენ ხელგივირის ცხოვრებისთვის ორი მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც 2011 წლის მიწურულს საახალწლოდ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. ერთი მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი, რომლის შესრულებების შეტანა აი მოხსენების დროს ჯერ კიდევ საზოგადოებრივი დისკუსიის თემა იყო და მეორე პერსონალური ინფორმაციის დაცვის შესახებ კანონი.
ამ კანონებს ზვიად ქორიძე ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან სერიოზულ გამოწვევას უწოდებს. ის თვლის, რომ კანონი ადამიანის უფლების დარღვევისთვის და არა დაცვისთვისაა შექმნილი. პარლამენტი იღებს ასეთ კანონს და ნახევრად ცარიელ დარბაზში უსმენს ომბუდსმენის მოხსენებას. მაგრამ ომბუდსმენის მოხსენების მიმართ არათუ პარლამენტი, არამედ უბრალო მოქალაქეებიც ავლენენ გარკვეულ გულგრილობას. უკმაყოფილება დიდია, მაგრამ გულგრილობა შესამჩნევია.
Losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy mending a fuse, or when your lights are gone. You can hit a sweater by the fireside, Sunday morning go for a ride. Doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save. Chuck and Postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dress and toupee me, or silver and gray me? When you fall suit me, gin and vermouth me. When I get to be 64. Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბატონი პაატაბელთაძე სახალხო თანმცველის მოადგილე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა ბატონო პატა შეგაწუხეთ და მობრძანდით ახლა ვითომეთეს რომ შეიძლება ასე ითქვას განსაკუთრებით საქმიანი დღეებია რადგანაც პარლამენტში განიხილავენ სახალხო თანმცველის მოხსენებას შეიძლება ითქვას რომ ჯერ მხოლოდ ერთ კომიტეტში განიხილეს რამდენადაც ვიცი კიდევ ერთ ან ორ კომიტეტში თუ არა უნდა განიხილონ და შემდეგ უკვე პლენარულ სხდომაზე თუ ასე არ არის როგორია წესი
ანუ ფაქტობრივად ეს რამდენიმე ორი წლის წინ დაინერგა როდესაც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სახალხო დამცველის ანგარიშ სანამ პლენარულ სხდომაზე გავიდოდეს და უკვე იმსჩელებდეს პარლამენტი თუ რა ძირითადი რეკომენდაციების ასახვა უნდა მოხდეს დათქენილებაში, რომელიც გამოიცემა ხოლმე მოსმენის შემდგომ, აქ საუბარია მხოლოდ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ ამ მოხსენების ჩატარებაზე, როდესაც სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები, რაც ძალიან კარგია, მოდიან და ერთიან ფორმატში ხდება იმ ძირითადი რეკომენდაციების წინასწარი გამხილვა, მოდით შეგვიძლია ასე დავარქვათ, როცა სახალხო დამცველს აქვს შესაძლებლობები კიდევ ერთხელ დასვას ის ძირითადი აქცენტები, რეკომენდაციები და ამავდროულად მოისმინოს თუ რა ნაბიჯები გადადგეს ან რა ნაბიჯების გადაგმა საფერე
და აი და გაითვალისწინოს შენიშვნებით
რა თქმა უნდა რა
და შესაძლებელია ამოიღოს იქ რაიმე
პუნქტი არა ეს სახალხო დამცველის ანგარიშ შესულ
რეკომენდაციებს
შეცვლის უბრალოდ აქ საუბარი არის როდესაც ფორმატი იძლევა საშუალებას დამატებით იქნეს მოსმენილი პოზიციები სხვადასხვა ხელისუფლების შტოების მხრიდან თუ რა შესრულდა, თუ უკვე შესრულდა რაიმე მოცემული რეკომენდაციებიდან, ან რა იგეგმება, შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები არ ეთანხმებოდნენ ან ფიქრობდნენ, რომ მათი აზრით და გადასახედიდან ესა თუ ის რეკომენდაცია აღსრულებულია, მაგრამ სახალხო დამცველს კონდეს ადამიანის უფლებებს დაფუძნებული მიდგომა, განსხვავებული და ფიქრობდეს, რომ კიდევ არის დასახვედრილი და გასაკეთებელი ბევრი რამ.
რომელი სამინისტროების წარმომადგენელი
ფაქტობრივად ჩვენ 5 და 6 მაისს მთელი დღის განმავლობაში დღიდან საღამომდე მიდიოდა ეს განხილვები საქართველოს მთავარი პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო,
ჩართულობების
სამინისტრო 20 მაისს არის კიდევ დაგეგმილი სხვა უწყებებთან ერთად, ანუ ფაქტობრივად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულები გადაადგილებული თავშეფრ ფრანგებთან სამინისტროდან, ანუ ფაქტობრივად საქართველოს უზენაეს სამართლოს თავმჯდომარემ ასევე წარმოადგინა ინფორმაცია ამოძრავლას საჯარასულობის აპრობაციის სამინისტროსაც მოუსმენეთ და ფაქტობრივად ამ ორი დღის განმავლობაში ძირითადი უწყებები გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა იყო წარმოადგენილი მათ თავიანთი ხელები პოზიციები წარმოადგენს პარლამენტის წევრებს ასევე ქონდათ შესაძლებლობა დაესვათ კითხვები და ყოფილიყო ძალიან დინამიური და მუშა პროცესი
ინტერესი შეამჩნიეთ იმიტომ რომ ჩვენ გადაცემას სწორედ იმით დავიწყეთ რომ წინა წლებში ნუ ხედველობაში მაგალითად 2012 წელი ბიოლის ფონდში მაშინ დისკუსია გამართა სახალხო დამცველის მოხსენებასთან დაკავშირებით და დისკუსიაზეც არ მოვიდა ხალხი და მოხსენებაზეც არ იყო პარლამენტში პარლამენტარები არ ესწრებოდნენ. თუ გაიზარდა ინტერესი.
რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ წინა წლებთან შედარებით გარკვეულ პარალელებს გავავლებთ, დავინახავთ აშკარად უკეთ გამოკვეთილ კონტურებს, როდესაც საქართველოს პარლამენტი ცდილობს, რაც ძალიან მისასალმებელია, ასევე სამოქალაქო ინტეგრაცია და ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, რომ მაქსიმალურად მოხდეს სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვა და უწყებების მოწვევა, რაც აუცილებლად გაზრდის მათ ანგარიშ ვალდებულებას და ბუნებრივია ხელშეუწყოს ადამიანის უფლებათა დაცვის უკეთეს სტანდარტების დამკვიდრებას ჩვენ ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში იმედი სამისო არსებობს იმ გადასახედიდან 2012 წლამდე მხოლოდ სახალხო დამცველის ანგარიშ ინფორმაციის სახით დგებოდა, რომ პარლამენტმა მოისმინა სახალხო დამცველის ანგარიში. ჩვენ უკვე გვაქვს განსხვავებული მოცემულობა, როდესაც პლენარულ სხდომაზე სახალხო დამცველს უსმენს პარლამენტი, ამის შემდგომ იღებს სპეციალურ დადგენილებას, სადაც ასახავს სახალხო დამცველის ანგარიში მოცემული რეკომენდაციების იმ ნაწილს, რომელსაც პარლამენტი მიიჩნევს, რომ არის რელევანტური, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წარუდგენს საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა უწებებს შესასრულებლად და ჩვენ ყოველი წლის მომდევნო წლის მარტის თვეში მარტამდე სანამ ახალი ანგლის შევა პარლამენტში ასევე ხდება მოწვევა სამთავრობო სტრუქტურებისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ გაზრებული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მოსმენა სადაც სახალხო დამცველი ესწრება და ესეც ძალიან დინამიური და მუშა პროცესი რაც გვაფიქრებინებს და დამაიმედებელია ის რომ თუ რა ქონდა 4 წლის წინ დღეს გვაქვს გაცილებით უკეთესი მოცემულობა
ამიტომ 4 წლის წინ ჯერ კიდევ ანტიდისკრიმინაციული კანონიც არ მოქმედებდა და ანტიდისკრიმინაციის მოკანონმა თუ შეცვალა სიტუაცია თქვენ
მე შემიძლია გითხრათ რომ ჩვენ არ ვიქნებით მართალი რომ ვთქვათ რომ ამ ეტაპზე თუნდაც წელწადნახევრის გადასახედიდან რამდენად ეფექტურად არის მექანიზმი მუშაობს მას გააჩნია გარკვეულწილად თანასწორობის ინსტიტუტს რომელიც სახალხო დამცველი არის ამ კანონმდებლობის განსაზღვრული კვაზი სასამართლოს ფუნქცია რასაც ჩვენ ხედავთ განვითარებული დასავლურ ქვეყნებში სადაც მათ თანასწორობის ძალიან მაღალ სტანდარტებს მიაღწიეს მაგრამ აუცილებლად უნდა ითქვას რომ ფაქტობრივად ამ კითხებზე ამ თემებზე მუშაობა დაიწყო და გარკვეული წარმატებები იმ კითხვით რომ ესაა ჩვენ თემების მიმართ თუნდაც საზოგადოების გზნობიერება განსაკუთრებით გაიზარდა და მოიმატა ჩვენ ასევე გვაქვს არაერთი ნიშანდობლივი და ძალიან საინტერესო რეკომენდაცია ან ზოგადად წინადადება შემუშავებული და მე ვფიქრობ რომ ეს არის პროცესი რომელიც დაიწყო და არის მნიშვნელოვანი და ახლა უკვე დამოკიდებულია თავად საზოგადოების მიმღებლობაზე და ამ კანონმდებლობის იმგვარ და ხვეწაზე, როდესაც სახალხო დამცველის ხელში იქნება უფრო ეფექტური მექანიზმი, თუ არსებობს დისკრიმინაციისა და განსხვავებული მოპყრობის მსხვერპლი, მას აღუდგეს თავისი უფლება და დაცვის მექანიზმები იყოს ხელშესახები და ეფექტური. ამ ეტაპზე, როცა ჩვენ საუბრობთ სახალხო დამცველის მიერ მოხდა გარკვეული საკანონმდებლო წინადადების ინიცირება, რომელიც გასული წლის მარტში იქნა წარდგენილი პარლამენტში, სამწუხაროდ მისი დამტკიცება დღემდე არ მომხდარა და ჩვენ ვფიქრობთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან აი მაგალითად თუ კი ავიღებთ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს, ან კერძო ფიზიკურ პირებს არ აქვთ ვალდებულება სახალხო დამცველს მოთხოვნის შესაბამისად მიაწოდონ მის ხელთ არსებული ინფორმაცია. არანაირი მექანიზმი, რომელიც მათ დაავალდებულებს, რომ ითანამშრომლონ სახალხო დამცველთან არ არსებობს და ჩვენ გვაქვს არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, როდესაც სწორედ არასაკმარისი ინფორმაციის და ინფორმაციის წარმოუდგენლობა გახდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ შეგვეწყვიტა საქმის წარმოება. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული ხარვეზი. სწორედ ეს საკანონმდებლო წინადადება სხვა ტექნიკურ ხარვეზებთან ერთად ამ კანონის ამ ხარვეზის გამოსწორებასაც ისახავს.
მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მიმართვიანობა რამდენადაც ვიცი მოქალაქეთა მიმართვიანობა სახალხო დამცველის ოფისში ისევ ძალიან მაღალი იყო 2015 წელს, ხო?
ჩვენ დაახლოებით 7000-ზე მეტი ანუ განცხადება საჭირო ძალით დასაშვებად. ეს ნიშნავს, რომ ყველა ის ფორმალური კრიტერიუმი, რომელიც სახალხო დამცველთან შემოსულმა განცხადება უნდა გადალახოს, რომ ჩვენ საქმის წარმოება დავიწყოთ, იყო 7000-ზე მეტი, რაც გასულთან შედარებით გაზრდილი მაჩვენებელია და წინა წლებთან შედარებით ფაქტობრივად 2011-12 წლებთან შედარებით გასამაგებულია, რაც ერთი მხრივ აჩვენებს, რომ
სასწაულობა არის სახალხო დამცველის მიმართ
მოლოდინი არსებობს და კრიტიკული
მდგომარეობა.
ასევე შეიძლება დავასკვნოთ, რომ გარემო, რომელშიც საზოგადო ცხოვრებას უფრო თავისუფალია ხმა ამოიღოს და თავისი თარგმული უფლებების დაცვის მიზნით ეფექტური იქნება.
ხო, ახლა საინტერესო ამ 7000 განცხადებიდან რომელი სფერო არის ყველაზე პრობლემატური, ანუ ადამიანები რა შეჩივიან?
შესაძლებელია ამ თაყოფა მემართულებით, მაგრამ ალბათ ყველაზე უფრო ხშირი, ანუ განცხადების რაოდენობა ჩვენ მაინც გვაქვს საჯარო აღსრულების დაწესებულებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში ცალსახად დადებითად არის შეფასებული საჯარო აღსრულების სისტემაში მიმდინარე ტენდენცია ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით და უკვე წამება არასათანადო მოპყრობა სისტემურ ხასიათს არიძენს და არის გარკვეული იზოლირებული შემთხვევები. გარდა ამისა, იგივე ჯანდაცვისად მიხელი მისაწვდომა გაიზარდა, არსებობს გარკვეული ასე ვთქვათ პროგრესი ამ კუთხით, იგივე საპატიმროებში გარდაცვლილთა რაოდენობაც მხოლოდ 12 იყო გასულ წელს, რაც კარგი მაჩვენებელი არის. მე ხოლმე ამისა გამოწვევები მაინც არსებობს და ასე რომ ვთქვათ,
პატი მართამმართ დამოკიდებულება.
და დამოკიდებულება, როცა ისინი მოგმართავენ არაერთი განცხადებით და მათ შორის კვლავ ამ განცხადებებში გარკვეული რაოდენობა და არა თუ კრიტიკული, მაგრამ გარკვეულად დიდი რაოდენობა ეხება ბევრი მათგანის სუხილს და მოლოდინს, იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნებოდა კანონიერ ძალაში შესული განაჩენების გადასინჯვის ერთგვარი მექანიზმი, რომელიც დღემდე არ განხორციელდა.
არ განხორციელდა. მიუხედავად ამისა, მე ვიცი, რომ ამ ტექსტში საუბარია რეფორმების აუცილებლობაზე სამართალდაცვის სტრუქტურებში და ვიცი, რომ ამ ხრივ არის პრობლემები და ხალხო დამცველი ამის შესახებ.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც უკვე მესამე წელია გამძობითად არის ასახული ჩვენ სახალხო დამცველის ანგარიში, არის ქვეყანაში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის აუცილებლობა, რომელიც არა მხოლოდ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია არის, არამედ გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების, მათ შორის ევროპის საბჭოს, სხვადასხვა საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდანაც არის გამოთქმული მოსაზრება, რომ აუცილებელია სამართალდამცავების მხრიდან ჩადენილი ფლება დარღვევების, ძალის გადამეტების, არასათანადო მოპყრობის, წამების, ღირსების შემოლახავი დამცირებული მოპყრობის ფაქტების დროული და ეფექტური გამოძიება, რომელიც დღემდე წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას და პასუხი იმაზე, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს საკითხი, არის სწორედ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა ისეთმა განვითარებულმა ქვეყნებმაც კი, როგორც დიდი ბრიტანეთია, ბელგია, ნორვეგია და ასე შემდეგ. ისინი მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ ბალანსისა და შეკავების საუკეთესო მოდელი და დემოკრატიულობის კუთხით გამორჩევიან, პოლიციის მიერ სავარაუდო ჩადენილი ქმედებების კონტროლის მიზნით აუცილებელია მსგავსი ინსტიტუტების შექმნა, რომლებიც წარმატებით მუშაობს. სახალხო დამცველი, თუ ჩვენ თვალს გადავავლებთ, თუნდაც ჩვენ მიერ წარდგენილ წინადადებებს 2015 წელს 18 ასეთ წინადადება იქნა გაგზავნილი საქართველოს პროკურატურაში, თუმცა სახალხო დამცველის მიაჩნდა მის ხელთ არსებული მასალებზე დაყრდნობით, რომ ადგილი ჰქონდა მაღალი ალბათობით სავარაუდოდ დანაშაულის ჩადენას და დანაშაულის ნიშნებს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. 4 ასეთ წინადადება ეხებოდა პენტენციური სისტემიდან არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებს, დანარჩენი 14 პოლიციის მხრიდან, მაგრამ არცერთ მათგანზე, ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთ მათგანზე გამოცება დღემდე მიმდინარეობს, მაგრამ შემაჯამებელი დაწყვეტები არ ყოფილა მიღებული, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს მსგავსი დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნას, რაც ამავდროულად, გარდა იმისა, რომ ამაღლებს ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს საზოგადოების მხრიდან, შექმნის უფრო მეტ სანდოობას სამართალდამცავი და საგამოძიებო სტრუქტურებს.
აი, საგანგაშო იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე უსამართლეთა დაწინაურების პროცესი. ნუ უშუალოდ უკავშირდება ამ საკითხს და არ შემიძლია რომ ამის შესახებ არ გითხოთ.
ნუ აკა ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა თავის დროზე არაერთი განცხადება დება მიუძღნა, როდესაც ხდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა დაწინაურება და მთავარი გზავნილი სახალხო დამცველისა ამ განცხადებებში იყო ის, რომ აუცილებელია დაწინაურების დროს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო იღებდეს გადაწყვეტილებას ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად და ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე, განჭვრეტადი და მოხდეს მერიტოკრატიის, ანუ დამსახურების მიხედვით ყოველი მოსამართლის დაწინაურება და გამწესება თანამდებობაზე და არ იყოს მიღებული, ასე ვთქვათ, სუბიექტური გადაწყვეტილებები. სახალხო დამცველს არაერთი რეკომენდაცია ჰქონდა მომზადებული და გაგზავნილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, როდესაც მაღალი ალბათობით იკვეთებოდა მოსამართლეების მხრიდან სავარაუდოდ პროცედურული საპროცესო ნორმების დარღვევის ფაქტები, მაგრამ არცერთ მათგანზე შესაბამისი რეაგირება არ განხორციელებულა და ამ მოსამართლეების მიმართ არ დაწყებულა.
ბატონობათ, ახლა ახალი ამბების დრო არის, 2 წუთით გაგაცვეტინებთ, შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვაქვს ჩვენ. სასაუბროთ ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში და ნინო ახალ ამბებს აგვეკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Italis Politiam da Gavat, Erectabis Mosadebash, Mitanili or Ripiris, Information Social Babisnovit, the Samida Ostats Hratlis, Awan, Elevit, how the Smeps Romsada London, Shiget Malden, Sinasari Informatit, or Vimatkanskov, Shiriaks, Extremist Old Dutch Pupebastan, Islam Sakam Tipostan, Etiadamiani Dairobata, Samida, Germanis, Kalagrafing, Iskinixis, Gursim of Tarit, how the Smishadega, Sad Gursim Opt, Tausta Esha, Taniche, Rebulimamakazi, Romalist, Hewalta Informatit, Romamatram, the German. Gaimora სიტყვები დიდება ალახს თავდამსხმელი რომელიც პოლიციამ დააკავა გერმანიის მოქალაქეა ერთ-ერთ ვერსიად სამართალდამცავები განიხილავენ პოლიტიკურად მოტივირებულ მკვლელობას ევროკავშირიდან გასვლის შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთი დაკარგავს თავის საერთაშორისო გავლენას ნათქვამია ერთობლივ წერილში რომელიც ბრიტანულ გაზეთ Time-ში გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 13-მა ყოფილმა მაღალჩინოსანმა მათ შორის არიან ყოფილი სახელმწიფო მდივნები მადლენ ოლბრაიტი და ჯორჯ შულცი და თავდაცვის ყოფილი ministri Leon Panetta. Წერილის ავტორთა შეფასებით დიდ ბრიტანეთს არ უნდა ჰქონდეს იმედი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან განსაკუთრებული ურთიერთობა ანაზღაურებს ევროკავშირიდან გასვლით გამოწეულ დანაკარგს. Რეფერენდუმი ევროკავშირის შემდგომი წევრობის საკითხზე დიდ ბრიტანეთში 23 ივნისაა დანიშნული. ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების პირობა გაცემულია და ახლა ეს პირობა უნდა შევასრულოთ, განაცხადა დღეს თბილისში ჩეხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკმა. Მისივეთქმით ევროკავშირმა აღიარა, რომ საქართველოში ასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ყველა ვალდებულება და ახლა ევროკავშირის მოვალეობა თავისი პირობა შეასრულოს.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 30-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wright. Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. Biletები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online, Tbilisi Open Air Tbilisi.
Გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვესაუბრებით ბატონ პაატაბელთაძე სახალხო დამცველის მოადგილეს. სახალხო დამცველის ტექსტი არის პარლამენტში, დაიწყო განხილვა, ტექსტი ეხება, ეს არის ტრადიციული მოხსენება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში უბრალოდ, რომელიც იმდენად ფართოა და იმდენ სფეროს ითვალისწინებს, რომ აი დარჩენილ 15 წუთში ალბათ ყველას ვერ შევეხებით. Ძალიან საინტერესო არის მედიის რეაქცია ამ ტექსტზე, ამ ანგარიშზე. Акценტი გაკეთდა, გადავავლე თვალი, ძალიან საინტერესოა, რომ акценტი გაკეთდა მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე, საყდრის სისტემა არის ამოწეული წინ და მოდით ჩვენც მედია ვართ და საინტერესოა, რატომ დაინტერესდა საზოგადოება და მედია სწორედ ამ პრობლემით.
Რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში მართლაც ყოვლის მომცველი და მრავლის მომცველი დოკუმენტია 1260 გვერდით, უფრო ცენტრალურად დიდი რაოდენობის, რომელიც ფარავს ადამიანის უფლებათა ძალიან ფართო სპექტს და ჩვენ ბუნებრივია გვერდს ვერაულიდით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლებას და უფლებას ადამიანისა, თუნდაც ის ხარგებულს ამ კულტურული მემკვიდრეობით, რომელიც სახელმწიფოს და საზოგადოებას გააჩნია, არის უმნიშვნელოვანესი. რა თქმა უნდა, საყდრისი ყაჩაღიანის შემთხვევა არის სწორედ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში განხილული და ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამო, ვიტყვი რომ სახალხო დამცველის მიერ საქმის შესწავლილი მასალებიდან თქვა, რომ კულტურის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ გაცემული დასკვნან ამ ავტორიზაცია, რომ ეს საქმიანობა განხორციელებული იყო, არ იყო კანონშესაბამის ყოველ შემთხვევაში, სახალხო დამცველი ამ დასკვნამდე მივიდა და ბუნებრივ ამან გამოიწვია ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ფაქტობრივი
განადგურება. კომიტეტის სხდომაზე კულტურის სამინისტროს
წარმომადგენელი, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელია და ბუნებრივია, როდესაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები მობრძანდებიან საქართველოს პარლამენტში, სახალხო დამცველი ბუნებრივია ამ საკითხებს კიდევ ერთხელ დამატებით გამახვილებს ყურადღებას და მოისმენს მათ
პოზიციებს. სხვა შორის ამ მოხსენებაში თავად პარლამენტის მიმართ პრეტენზიებიც, ასე ვთქვათ, იგრძნობა. მაგალითად შრომის ინსპექციის შესახებ, შრომის უფლებათა დაცვა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა და ფაქტობრივად აღიარებულია, რომ შრომის ინსპექცია არა გვაქვს ისევ
ეს ფიქცია.
რა თქმა უნდა, ის დეპარტამენტი,
ეს კენჯი შეიძლება თქვას პარლამენტის კენ არის ნას.
პარლამენტი რა თქმა უნდა მთავრობა არის ამ ხელოში პასუხისგებელი ქვეყანაში. შრომის კანონმდებლობის შემდგომი დახვეწის მიზნით უნდა მომზადდეს შესაბამის კანონპროექტი თავის დროზე. ჩვენ გვახსოვს, რომ იუსტიციის სამინისტრო არჩევნების შემდგომ რეფორმების პირველი ტალღით გამოვიდა, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ეგრეთ წოდებული უპირობო გათავისუფლება სამსახურიდან დასაქმებულების ობიექტური გარემოების არარსებობის მიუხედავადაც კი უკვე მოსემულობა არის, რაც წლების განმავლობაში არსებობდა. შრომის ინსპექციას რაც ეხება, საქართველო მინდა გითხრათ, რომ არის ერთადერთი ალბათ გამონაკლისი მსოფლიოს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფო შრომ, სადაც ამგვარი მექანიზმი არ არსებობს და ბუნებრივია საქართველოს მთავრობის სამოქმედო ადამიანის უფლებათა გეგმაშიც საუბარი არის, რომ უნდა ჩვენ გქონდეს ქვეყანას, რომელსაც გვაქვს პრეტენზია, რომ და მივისწრაფვით ევროპული ღირებულებებისკენ, იგივე ასოცირებული დღის წესრიგი, ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოსთან ევროკავშირის შორის ხმა და ყოვლის მომცველი საოჭო ხელშეკრულება თავისთავად მოიაზრებს გავსი ინსტიტუციის არსებობას, თუმცა ჩვენ ქვეყანაში ჯერჯერობით კმედიტი რეალური ასეთი მექანიზმი არ არსებობს. თუ ჩვენ თვალს გადავავლებთ სტატისტიკას და ვნახავთ მხოლოდ გასულ წელს 42 ადამიანი გარდაიცვალა სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების წესებისადმი, არა კარგი არასწორი დამოკიდებულების გამო 82 ადამიანი დაშავებულია, რომ არაფერი ვთქვათ შრომის პირობებისა და ზოგადად შრომის კანონმდებლობის აღსრულებაზე მონიტორინგის განხორციელებელი ორგანო, როგორც ასეთი. ერთადერთი რაც ამჟამად არსებობს არის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მოქმედი დეპარტამენტი, რომელსაც აქვს მხოლოდ ნებაყოფლობითობაზე აგებული
ნიშები, არ არის კმაყოფილებები
და არანაირი მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს მათ კვლევებს და ბუნებრივია ის არ არის და ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი იმ გაგებით, რომ მას კონდეს სული წნომა განახორციელოს ნებისმიერ დროს ვიზიტი ამოთვლით განსაკუთრებით მომეწებული საფრთხის მატარებელ საწარმოებში, შეამოწმოს შრომის მდგომარეობა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ჩვენს ქვეყანაში შესაძლებელია და ბევრი ადამიანის რიტორიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს დააფრთხობს ინვესტორებს და ხელშეუშლის პირდაპირ საგარეო ინვესტიციების შემოდინებას არ არის გამართლებული და ჩვენ როგორც ქვეყანას, რომელიც ევროპული ღირებულების ერთგული რჩები და მივდივართ აქეთკენ, მოგვიწევს ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადაღებას სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ძირეული რეკომენდაციაც უკვე განმეორებით მესამე წელია არის მოწოდება მთავრობის მხრიდან, რომ შექმნას რეალური კმედიტი მექანიზმი და უფლებამოსდები აღჭურვის.
და სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ამ ანგარიში საკუთრების უფლებაზე ძალიან ბევრია. ხო, საუბარია ისე, რომ სახალხო დამცველი ამაზე უარს არ ამბობს.
ხო, რა თქმა უნდა,
არის ფიქრონ, რომ ინვესტორების ფინანსებია და კერძო საკუთრების.
მეწარმეობის და კერძო მეწარმეთა და მეწარმეობის პრინციპების დაცვა, მათ შორის საკუთრების უფლება, ეს არის ფუნდამენტური უფლება, რომელსაც ეფუძნება და რომელზეც გადის დანარჩენი სხვა უფლებები.
დემოკრატია
ზოგადად ამქვემას ეს არნიშნავს, რომ ერთის სახალესები ჩვენ მეორე უფლება უნდა დავასაროთ, შესაძლებელია გამოიძებნოს ოქროშვალი.
უდავოდ. ბატონო ბატა, სიახლეები არის ჩემი აზრით სასიამოვნო სიახლეები, უმეტეს ეს ძალიან აქტუალური პრობლემა არის, წამალ დამოკიდებული, ანუ საღალ დამცველი ამბობს, რომ შევცვალოთ სიტყვა ნარკომანი და ნარკოტიკზე დამოკიდებული, წამალ დამოკიდებული შეიძლება ასე
ითქვას. ალბათ თქვენ გულისხმობთ ერთ-ერთ უკანასკნელ ბოლო რეკომენდაციას, ზოგადად რომელიც სახალხო დამცველმა შეემუშავა და წარუდგინა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, აქ საუბარი არის სწორედ ტერმინი ნარკომანი უკვე დამამცირებელთა შეურაცხყოფელად აღიქმება. ეს ამაზე თანხმდებიან საერთაშორისო ზოგადად ექსპერტები და ადამიანები. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ბიოლოგიის მერვე კლასის სახელმძღვანელო სწორედ ქმნის გარკვეულ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებს, რომ ნარკომანი არის განსაკუთრებით ძალიან საშიში რამ, მათ შორის იგივე შეიძლება საუბარი ამ რეკომენდაციებში, ჩვენ გვაქვს HIV ინფექციით და შიცით დაავადებულთა გაი იგივება ერთმანეთთან და გარკვეულწილად ძალიან მარგინალიზაციისკენ მიჰყავს ეს ადამიანები სწორედ ასე დამოკიდებულებას და სახალხო დამცველი აქ ამბობს რომ ადრეულ ასაკშივე უნდა მოხდეს სწორი ხედვების ჩამოყალიბება ბავშვებში თუ მათ თავიდანვე გაუჩნდებათ რომ ნარკომანი არის მხოლოდ სირცხვილი მხოლოდ ძალიან განსაკუთრებით საზოგადოებრივ საშიში შემცველი რამ და არა პრობლემა როგორც ასეთი მოცემულობა და საზოგადოება არ იქნება მიმღებლური და შემწნარებელი მათ მიმართ ჩვენ უნდა დავეხმარო და სახელმწიფო პოლიტიკა იყოს ორიენტირებული იმაზე რომ ადამიანმა გადალახონ ყოველივე ეს და მხოლოდ ასე ვთქვათ სტიგმის შემცველი იქნება დამოკიდებულება ბუნებრივია ამგვარი ჯგუფის მიმართ ეს სამაულოდ წახალისებს დისკრიმინაციულ მოპყრობებს სხვადასხვა სფეროებში და აი ეს ძირითადი სულისკვეთება არის სწორედ ამ წინანდებაში და სახალხო დამცველი მოუწოდებს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ამ წიგნის ავტორების გამოხატვის თავისუფლების დაცვით ამ ტერმინოლოგიის და სტიგმის შემცველი
შეფასება. ეს ალბათ ეს ყველას ვეხება მედიასაც მოუწოდებს და ხელისუფლებასაც ხშირად ამ ტერმინს ხშირად იყენებს. ეს ანგარიში არჩევნების წინ ფაქტობრივად არჩევნების წინ წავიკითხეთ და ძალიან საინტერესოა რომ ანგარიში საუბარია საარჩევნო სისტემის დახვეწაზე. იქნება რამდენიმე სიტყვა გითხრათ ჩვენ კიდევ 4 წუთი
ამ საარჩევნო სისტემის დახვეწასთან დაკავშირებით აქ საუბარი არის იმასთან დაკავშირებით უბრალოდ სპეციალური უბნების შექმნისა და მოწყობის დროს უნდა იყოს დაცული ძირითადი სტანდარტები აქ საუბარი არის იმასთან დაკავშირებით რომ მნიშვნელოვანი იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გასული წლის ოდესაც ანუ თანამასა ხმის თანაბრობისა და პროპორციულობისგან გამომდინარე სხვადასხვა გვარად გადაანაწილდა თუმცა მაჟორიტარული ორკებიდან წარმომადგენლობითობა ხმათა წონადობის მიხედვით რომლის ავტორი სხვათაშორის მაშინ მოხალაკი უჩანალოაშვილი იყო როგორც სახალხო დამცველი და ბუნებრივი ამ საკითხების საუბარი მიდის მაგრამ ამავდროულად ამ ანგარიში ასევე და ეთნიკური უმცირესობის უფლებებზე საუბრობ ჩვენ იქ არის გაშხრებული ასეთი რამ რომ გარკვეული საარჩევნო ორკების შერწყმამ არ უნდა მოახდინოს გავლენა თუნდაც ეთნიკურად კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებიდან წარმომადგენლობითობის შემცირების თუნდაც მაღალმთიან რეგიონებში ოდესაც რამდენიმე ოლქის გაერთიანება მოხდა საარჩევნო გაერთიანება მოხდა ესეც გარკვეულწილად არ არის შეფასებული დადებითა და სახალხო დამცველი იმედოვნებს რომ ამ მიმართულებით გაგრძელდება კვლავ მუშაობა და იმგვარი იქნება მაჟორიტარული წესით წარმოდგენილი სხვადასხვა რეგიონებიდან პარლამენტში ადამიანები რომ დაცული იქნება წარმომადგენლობის პრინციპიც და ხმათა თანაბარი გადანაწილების პროპორციული პრინციპიც.
და დარჩენილ დროში მინდა მაინც გითხრათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ბავშვები, ქალთა მიმართულება, LGBT პირები და სიძულვილით მოტივი, სიძულვილით ჩადენილი დანაშაული, აი რამდენი ჩამოთვლა ხანდაზმულთა მდგომარეობა.
რა თქმა უნდა, ყველა ფელამ ფართოს
ყველა მნიშვნელოვანია, ერთნაირად
აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია. პრიორიტეტული უფლება ჩვენი აზრით არ არსებობს, ყველა უფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ შორის ბავშვთა უფლებებზე ძალიან ფართოდ მიმოიხილავს საკითხებს გენდერულ თანასწორობა, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ეკონომიკური გაძლიერება, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ნუ ფაქტობრივად ეს ახალი თემები, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის საუბარი არის სწორედ LGBT პირთა უფლებების დაცვაზეც.
მათგანაც საჩივრები ბევრია.
რა თქმა უნდა, ესეც არის, ოდესაც ისინი უკვე ჩვენ თუ გადავალებთ გასულ წლებს თვალს მხოლოდ წარმომადგენელთა მეშვეობით ხდებოდა სახალხო დამცველთან კავშირი ურთიერთობა. ახლა უკვე ისე თავად მოგმართავენ, ესეც მიუთითებს რომ მათ უკვე თავისუფლად შეუძლიათ
მიმართოს კონდეს მოლოდი. კი, არა, მიუთითებს ალბათ ნდობაზე.
ნდობაზე.
ხო, სახალხო დამცველის მიმართ ნდობაზე, ხო?
უბრალოდ რომ გაზრდილი არის იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებიც საქართველოს წელს წარადგენს გაეროს შეზღუდულების მქონე პირთა უფლებების კონვენციის შესრულების ანგარიშს და სახალხო დამცველი არის ამ კონვენციის იმპლემენტაციაზე მონიტორინგზე პასუხისმგებელი დამოუკიდებელი ორგანო ჩვენ ყავს სპეციალური საბჭო ერთად გეკმავთ ამ საკითხებს რომ დავინახოთ რეალობა თუ საფრთხევართ ამ პირთა უფლებების დაცვის კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანია რა იქნება თუნდაც გაეროს შესაბამის კომიტეტის დასკვნები 2017 წელს.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პაატა ბელთაძეს, სახალხო დამცველის მოადგილეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობდით სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის ანგარიშზე. დიდი მადლობა ბატონო პაატა. მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება შემდეგ ჩვენი გადაცემა.
This may come as
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და ჩვენ გადავალთ გადაცემის მეორე თემაზე 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნა საქართველოში და ეს დღე ყოველ 9 მაისს აღინიშნება და ძალიან საინტერესოა რა ხდებოდა ქვეყანაში 1945 წელს უკვე 9 მაისის შემდეგ რა ხდებოდა საბჭოთა კულტურაში რა შეიცვალა რამდენხანს გაგრძელდა გამარჯვების ეიფორია როგორ შეიცვალა კულტურული პოლიტიკა ქვეყანაში ლიტერატურული ფრონტი გამარჯვების შემდეგ ასექვია სიუჟეტს რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2005 წელს გავიდა 2005 წელს ფაშიზმზე გამარჯვების მრგვალ თარიღს ზეიმობდა მსოფლიო მათ შორის აღინიშნა ეს საქართველოსიც ეს დღესასწაული და სწორედ ამ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა სიუჟეტს რომელიც 2005 წლის მაისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სიუჟეტს ქვია ლიტერატურული ფრონტი გამარჯვების შემდეგ რა ხდებოდა ქვეყანაში 1945 წელს 9 მაისის შემდეგ
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков,
победоносно завершилась. მეორე მსოფლიო ომის წლებში ხომ ცნობილი საბჭოთა მათ შორის ქართველი მწერლების უმრავლესობა ფრონტზე იბრძოდა. მათ ორდენებიც გადასცეს სიმამაცისთვის და თავგანწირვისთვის. არაერთი მწერალი დაჯილდოვდა ლენინური და სტალინური პრემიებით. ასეთმა აღიარებამ, როგორც ჩანს, მეტის მეტად გაათამამა მწერლები. ბევრს ეგონა, რომ ფაშიზმის დამარცხება ტოტალიტარული იდეოლოგიის დაძლევას ნიშნავდა, მათ შორის საბჭოთა კავშირში. ყველაფერი გამარჯვების დღემდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყო. ერთ-ერთ პარტიულ ღონისძიებაზე კომუნისტმა მწერალმა ილია სელვინსკიმ აღნიშნა, რომ შეიქმნა წინააღმდეგობა სოციალისტური რეალიზმის მეთოდსა და იმ ამოცანებს შორის, რომელიც დგას თანამედროვე ხელოვნების წინაშე. რომ გამარჯვებული ქვეყნის ხელოვნება ვიწროდ გრძნობს თავს სოციალისტური რეალიზმის ჩარჩოებში. ამიტომ სოციალისტური რეალიზმი დაუყოვნებლივ უნდა შეიცვალოს სოციალისტური სიმბოლიზმით. სელვინსკის მოსაზრებები უამრავმა მწერალმა გაიზიარა. მის გამოსვლას ქართული პრესაც გამოეხმაურა. ჩვენმა მწერლებმაც დაიჯერეს ეტყობა, რომ ფაშიზმის დამარცხებით დასრულდა არამარტო საგარეო, არამედ შინაურ მტერზე ნადირობა. კულტურის ლიბერალიზაციის ნიშნები აშკარად დაეტყო 1945 წლის ლიტერატურასა და ხელოვნებას. 1945 წლის 3 აგვისტოს კომპარტიის ცეკას პროპაგანდისა და აგიტაციის განყოფილების ხელმძღვანელმა ეგოლინმა ცეკას მაშინდელ მდივანს მალენკოვს გაუგზავნა მოხსენებითი ბარათი, რომელშიც კომუნისტების მთავარი პროპაგანდისტი კრემლს თხოვს ყურადღება მიაქციოს საშიშ ტენდენციებს საბჭოთა ლიტერატურაში. ამ დოკუმენტში ფაქტობრივად ყველა ცნობილი მწერალია გაკიცხული. თვით იმხანა ძალიან პოპულარული ვიშნევსკიც კი პიესისთვის ლენინგრადის კედლებთან, რომლის გმირი სიყვარულით იხსენებს თავის თეთრგვარდიელ მამას. გერმანელების წინააღმდეგ რომ იბრძოდა და არანაკლებ რომ ზრდულდა გერმანელები. მთავარი პროპაგანდისტისგან მოხდა მარგარიტა ალიგერსაც პოემისთვის შენი გამარჯვება. მოხსენებაში საგანგებოდაა გამოყოფილი ეს ფრაგმენტი პოემიდან.
რანაირად შეუძლიათ ადამიანებს გააგრძელონ ცხოვრება მაშინ, როცა ირგვლივ ქვემეხები ქუხს? რანაირად შეუძლიათ ჭამა, კამათი, ტანსაცმლის გამოცვლა? რატომ ეგუებიან ყველაფერს?
არანაირი ფსიქოლოგიზმი და ხასიათების კვლევა. მოხსენებით ბარათში ფსიქოლოგიზმს პირდაპირ არავინ გრძალავს, მაგრამ ისიცაა ნათქვამი, რომ წერლებს არ უნდა მიეცეთ უფლება განსხვავებულად შეაფასონ განვლილი ომის წლები. სტალინისგან განსხვავებულად. საბჭოთა გმირს არ უნდა სწოდნოდა, რა არის ყოყმანი, რა არის ეჭვი და მით უმეტეს შიში. მას არ უნდა ქონოდა ნოსტალგია. რაც უფრო მეტი სიძულვილი წარმოჩინდებოდა მტრის მიმართ, მით უფრო იდეოლოგიურად გამართულად ითვლებოდა ნაწარმოები. მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ომის წლებში, განსაკუთრებით ომის მიწურულს, მკვეთრად შეიცვალა მტრის ხატი. ფაშიზმი დამარცხდა, ქვეყანა გამარჯვებას ზეიმობდა, შინაურ მტერს უკვე გაუსწორდნენ მას, როგორღა უნდა წარმოჩენილიყო კონფლიქტი.
მოხსენებით ბარათში განსაკუთრებით მოხვდათ იმ წერილებს, რომლებმაც ომის მიწურულს შექმნილ ნაწარმოებებში ამერიკელების ქებადიდება დაიწყეს. მოხსენებაში დაწროლებითაა განხილული ნიკოლაი ასეევის პოემა „გამარჯვების ალი“. ასეევი აქამდე ერთ-ერთი ყველაზე ორთოდოქსული კომუნისტი იყო და შესაბამისად ძალიან მაღალი პოსტები ეკავა საბჭოთა მწერალთა კავშირში. კრემლის იდეოლოგებს არ მოწონდათ, რომ ფაშიზმზე გამარჯვებას ასევე აღიქვამს როგორც სასწაულს. ამტკიცებს მაგალითად, რომ მოსკოვის გარეუბანში გერმანელების დამარცხება პირველ რიგში ციუმა რუსულმა ზამთარმა განაპირობა. მაგრამ ასევის განადგურების მიზეზი უფრო ამერიკის მიმართ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება უნდა იყოს. თქვენ აბრაამი გყავთ, ჩვენ იოსები, მიმართავს იგი ამერიკელებს. მოდით მაშინ გავერთიანდეთ და ახალი ბიბლია შევქმნათ ერთად. ბუნებრივია, კრემლის დადგენილებაში საბჭოთა პოეტის ეს პასაჟი განსაკუთრებითაა გამოყოფილი.
ასეევი ეჩოქება ამერიკას, პათოსით აღწერს ამერიკის დემოკრატიულ ცხოვრებას, ოცნებობს რაღაც არანორმალურ ბიბლიურ ცხოვრებაზე, სადაც მისი აზრით საზღვრები გაუქმდება და ყველა ქვეყნის მშრომელისთვის ერთი საწარმოო გეგმა დადგინდება.
საქმე იქამდე მივიდა, რომ გავრცელდა ხმები კომინტერნის ჰიმნის აღდგენაზე, ტექსტის გადაკეთებით. მიუხედავად იმისა, რომ კომინტერნი 1942 წელს გაუქმდა, ეგრეთ წოდებული მსოფლიო საბჭოთა კავშირის იდეა ისევ აქტუალური გახდა კომუნისტი მწერლების რიგებში. იდეა ასეთი იყო: ამერიკელი და საბჭოთა მშრომელები გაერთიანდებიან და დედამიწაზე ერთადერთი ქვეყანა იარსებებს – მსოფლიო საბჭოთა კავშირი. ამერიკის მიმართ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება შეიმჩნეოდა არამარტო ლიტერატურაში. სწორედ მაშინ, როცა კრემლში ეგოლინის მოხსენებითი ბარათის ტექსტი იწერებოდა, რუსული საბჭოთა კინოს ნომერმა პირველმა რეჟისორმა გრიგორი ალექსანდროვმა დაიწყო მუშაობა სცენარზე „შეხვედრა ელბაზე“. ფილმში უნდა ასახულიყო 1945 წლის აპრილში მდინარე ელბაზე საბჭოთა და მოკავშირეთა ჯარების შეხვედრის ფაქტი. ალექსანდროვს, რომელიც ყველა თავის ფილმში ბაძავდა ჰოლივუდის მუსიკალურ კომედიებს, თავად ისტორია მისცა საშუალება შეექმნა ახალი პოლიტიკურ-ესთეტიკური მითი. მაგრამ ვერ მოასწრო, მალენკოვის სახელზე გაგზავნილ ბარათში კრემლი ცენზორების აქტიურ ქმედებას მოითხოვდა.
ვთავაზობთ, უფრო აქტიური გახადოთ ცენზორებისა და რედაქტორების მუშაობა. პიესამ, რომლის გამოქვეყნება ან დადგმაა დაგეგმილი, რამდენიმე ინსტანცია უნდა გაიაროს: ხელოვნების საქმეთა კომიტეტი, თავლიტი, სამხედრო და საზღვაო ცენზურა და ბოლოს მწერალთა კავშირის პარტიული ორგანიზაცია.
შეხვედრა ელბაზე მაინც გამოვიდა ეკრანებზე, ოღონდ მხოლოდ 1949 წელს, ცივი ომის ეპოქის დასაწყისში. ცენზურამ სასწრაფოდ ამოიღო ფილმიდან ეპიზოდი, რომელშიც ლიუბოვ ორლოვას გმირი ბუგი-ვუგის ცეკვით ართობდა ამერიკელ ოფიცრებს და, რაც მთავარია, შეიცვალა ფინალი. ხიდზე, რომელიც მოკავშირეებმა საბჭოთა ჯარისკაცებთან ერთად აღადგინეს მდინარე ელბაზე, ერთმანეთს ემშვიდობებიან ამერიკელი და საბჭოთა კომენდანტი. ხელი უნდა ჩამოართვან, მაგრამ კადრი იყინება, გაწვდილი ხელი ჰაერში რჩება. ასეთ ფინალს კიდევ რაღაცნაირად გადაიტანდა საბჭოთა ცენზურა, რომელმაც ფაშიზმზე გამარჯვების პირველივე დღიდან კოსმოპოლიტიზმთან ბრძოლის კამპანია გააჩაღა.
ლიტერატურული ფრონტი ფაშიზმის დამარცხების შემდეგ, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2005 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩემი აზრით, სიუჟეტი კვლავაც აქტუალურია, ეს თემა კვლავაც აქტუალურია. რა ხდებოდა ქვეყანაში ფაშიზმზე გამარჯვების შემდეგ 1945 წელს? ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ვსახლდებით.